Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia jauda el sendo en Esperanto. Antau quelcae semainoi, ni havis la gioion rinconti Maria Belošević, vicepresidentino de IQE, quiu estis en Romo post etapo en Napolo. Ni profitis la occasion por interviui shin, quiu parolis al ni pri sciai laborai agadoi, cae pri quelcae consideroi pri la mondo de giornalistoi. Ien la interviuo. Ci vespere ni havas antaŭ nia microfono Maria Belošević, kiu venis al Italio por diversaj aranĝoj. Unue ŝi estis en Napolo por partopreni en la aranĝo organizita ĉiujare de la Komunumo di Sant'Egidio, Homoj kaj Religioj. Poste ŝi venis al Romo kaj ŝi partoprenis en pluraj ceremonioj, kiuj okazis ĉe la Sankta Seĝo, nome Beat Proklamoj de Novaj Beatuloj. Maria, vi estas, ni diru, preskaŭ hejme en Italio, ĉu ne? Ĉar vi plurfoje vizitas ankaŭ pro laboraj kialoj Italion. Ĉifoje via partopreno estis iom pli intensa. En kiu konsistis via laboro en Napolo?
Mi tre ĝojas, ke mi havis la eblecon esti en Napolo. Fakte estis mia unua vizito al tiu urbo, pri kiu mi do antaŭe nur aŭdis bedaŭrinde nur malbelajn aferojn, kaj nur post mia vizito al tiu urbo mi vere povas al ĉiuj rekomendi iri viziti tiun urbon, ĉar krom tiu jes tiu nigra flanko de la urbo, tamen Napolo havas plurajn vidindaĵojn kaj ankaŭ do oni devas ankaŭ konfesi, ke estas ankaŭ homoj tre amike, do havas tre amikajn rilatojn kaj estas tre disponeblaj, do ankaŭ do temas pri esperantistoj, sed ankaŭ pri la homoj ĝenerale. En Napolo mi fakte estis ĉe estis la kunvenon, kiun aranĝis Komunumo Sankta Egidio, kaj temas pri tiu aranĝo, kiun ili ĉiujare organizas, religioj kaj kulturo en dialogo, kaj ĉiujare tiu aldona temo estis mondo sen perforto. Kaj mi estis tie, ni diru, kiel ĵurnalisto, kaj mi estis akreditita por Espero Katolika, sed krom tio mi ankaŭ do servis kaj sendis informon al kroataj katolikaj inform agenteoj kaj ankaŭ radio.
Vi diris al mi, ke vi estis la unika kroata ĵurnalistino, kiu ĉeestis en Napolo. Ĉu tio estas laŭ vi grava fakto, ke ĉiuokaze vi sentas la respondecon reprezenti, ni ne diru tutan landon, sed almenaŭ iun informofonton por informagentejoj?
Fakte mi ĉiam kun iom da ĉagreno rigardas al niaj kaj katolikaj kaj ankaŭ civilaj ĵurnalistoj, kiuj estas oficiale en Italio, do estas ia kritiko al ili, ĉu ne, tamen ili havas sufiĉe bonan salajron por tio, kion ili faras. Memoras, ke antaŭ iom da tempo unu ĵurnalisto, do mi ne diros pri kiu ĵurnalisto kaj ankaŭ ne pri kiu ĵurnalo temas, sed estis tie, ke li sendis tri artikolojn, kaj fakte ĉiuj tri estas nigraj novaĵoj. Kaj mi demandis min, ĉu vere tiu homo ne trovis iun pozitivan en Italio, do kaj mi vere pensis, ĉu tiu homo, do ĉu li ne havis informojn, ĉu li ne havas ideojn, ĉu li pensas, ke tiaj informoj ne interesos homojn, do oni povas nur timigi homojn per tio, kion ili verkas, kaj do same kiel mi ĝis nun do ĉiam havis tian nigran bildon pri Napolo.
Do, vi preferas doni pozitiva in informo in ol mal pozitiva i crimai. Ciu tio rilatas al via esperantistezzo, in la senso al tiu idealismo della internazia linguo, au ciu vi pensas che ciu case la professio de giornalisto devus esti tia?
Do, mi pensas che doia giornalisto doia generale devus esti tia, kai do, generale mi pensas che oni devus pensi pri tio, ke do eĉ plej malbona homo tamen povus esti ia peco, kiu estas pozitiva, kaj se oni trovas eĉ unu fajreton, do ke oni devus atentigi, ke ĝi ekzistas, kaj eble tiu fajreto plivastiĝos kaj estos pli da lumo. Do
eble vi scias, ke ni ricevis leteron de aŭskultanto, kiu parolis pri sia urbo Ketti, kie la ĵus beat proklamita patrino Celina Borzecka starigis sia unuan monaĥejon. Ni aŭskultanto petis, ke ni intervjuu vin kaj ke vi parolu pri tiu monaĥejo aŭ ĝenerale pri la beata proklamo.
Do jes, post la Ecume na congresso che udoia. Auscultante sia su casi sen Polando, mi successi straflugi Polando de nord gis sudo, cae anca mi estis en la urbo Keti. Cae do, mi facte sincere dirite nenion stis pri tiu urbo, cae tiu loca esperantisto, ciu do ciceronis tra tiu urbo, do li montris al mi tiun parochean pregeion, cae poste ni iris apud la monaheio. Apud tiu monaheio estas publica antau lerneio, ciu havas nomon de tiu nova Beatulino, cae ciam ni trairis, do trapasis facte apud la monaheio, cae oni tre do bele facte acceptis nin tie, venis iu fratulino, kiu ancau apportis iun da informatrialoin, si tre boncore parolis jes, kai presentis, mi havis eblezon vidi la capelon, kai poste ni ancau iris alla franciscana pregeio, kie oni antau nelonge malfermis parkon, kie trovigas diversai lignai statuoi. Oni diris, ke do 27 de oktobro okazos beat proclamo, kai do cio, doja, ke mi tre gioias, ke mi sabaton 27 de oktobro povis esti en Laterana Basiliko, kie okazis giuste tiu beat proclamo.
Revenante alla profesio de giornalisto, do vi consilus al giornalisto i farigi esperantisto, char facte pere de esperanto oni havas tia in cun ligo, in contacto, in caetie plu, kiu in normale giornalisto ne havus, cioè, recte la fontoi. Ciù vi consilus al giornalisto i farigi esperantisto, au vi preferas che ne...
Do, yes, et esas, sed bedaurinde daure, mi pensas che daure esas tiu bedaurinde facto, che do hodiavoi giornalisti, ancau catolicai, do prenas tiun iun pli facilan voion, cae do che tiu bedaurinde pli facila voio estas attendi ciscim iu alia verco sion, che tiam nur oni chances la titolon, cae eble comense donas iun frason, au ele de la frase oni faras ian intervenon, mi foe consternigios, tio che oni nur do legas ian alies raporton, cae do tio simple malvarme raportas, cae...
Sed... Copias el depesho, yes. Cae tiel plus
atio. Da, sed bedaurinde doia ili ciu casi ili perlaboras pli ol mido, bedaurinde.
Ni povus pli vastigi la interparolon generale inverse alla esperanta gazetaro. En la senso, en malmultai vortoi, ciù lau vi la esperantista gazetaro havas bonan qualiton au ciù vi opinias che gi havas multon pli bonigendan?
Tu mi pensas che generale oni povus do pli da attento doni al tiu faca flanco, che ogni havas vere mal multain facain articoloin. Do, set en tiu vera senso, do ne nur che neke oni traduku aliest, kai mi pensas che do oni devus do tia maniere fakte esti aktualai, kai kiel de poste do tiun tekston giuste el Esperanto traduki al iu nacia lingvo.
Profiti el tiu facto della internazietzo de Esperanto cae della recta i fontoi pri ciu mi diris. No, ni core dankas vin pro via accepto est interviuata, ni esperas rencontri vin de nove antau citiu microfono, cae certe tio ocasos, ciune?
Dankum.
Vi auscultis interviuon cun Maria Belošević, croata giornalistino cae esperantistino, vicepresidentino de Internazia Catolica Unuigio Esperantista. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontana dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.